что эта технология была освоена. Я не думаю, что там уже особые станки.
Прогресс освоен.
Да.
Прогресс готов выпускать и выпускает.
Унибокс выпускает.
Унибокс выпускает.
Ну и все. Вот эта технология должна быть. Это революция в кормопроизводстве.
Presidentti Aleksandr Lukašenkan kuvia ei Minskin katujen varsilla näy, mutta isännän ääni kuuluu. Sillä hän näyttää olevan jokailtainen pääesiintyjä ainoan valtakunnallisen ja valtion rahoittaman televisiokanavan uutislähetyksissä. Milloin Batjuska neuvoo maanviljelijöitä, missä hän entisenä kolhoosin johtajana onkin pätevä. Milloin taas katsastaa uudisrakennusta Minskissä, vakuuttaen pitävänsä huolen siitä, etteivät asumiskustannukset nouse.
Нам самое опасное сейчас не свернуть строительство.
Да, да.
Поэтому, может быть, сейчас сделать упор, Борис Васильевич, это мы обдумаем и примем решение, на дерево. То есть надо строить в два раза дешевле сейчас постройки эти.
Lukašenkan vakuutteluja on tosin vaikea uskoa, kun maan talous on romahtanut, Valko-Venäjän rupla devalvoitiin äskettäin 60% ja inflaatio laukkaa hurjana. Valtiollisen propagandan tehtävänä onkin luoda toivottua todellisuutta neuvostoajan malliin. Kaikki on hyvin, talous toimii ja rohkea presidentti johtaa maata kohti valoisaa tulevaisuutta. Sora-äänet, toisin sanoen mediat, jotka pyrkivät tuomaan esiin reaalitodellisuuden, ovat valtaapitävien mielestä häiritsevä tekijä, joka pitää raivata tieltä. Tilanne alkoi kiristyä 19. joulukuuta pidettyjen presidentinvaalien jälkeen, jolloin poliisi väkivalloin hajotti opposition rauhanomaisen protestin ja pidätti satoja osanottajia, joukossa muun muassa 30 toimittajaa, ja täysin ulkopuolisiakin ohikulkijoita. Lukašenka yrittää hallita tilannetta valvontaa ja väkivaltaa lisäämällä, sanoo Valko-Venäjän journalistiyhdistyksen varajohtaja Andrei Aleksandriau, jonka tapasin Minskissä kesäkuun puolivälissä.
Шестерых журналистов осудили по итогам, скажем так, событий 19 декабря. Некоторые из них осуждены на значительные сроки тюремного заключения. Анджей Пачобот, очередной суд. Суд по обвинению в клевете и оскорблению президента.
6 toimittajaa, kaikki järjestömme jäseniä, ovat jo saaneet useamman vuoden vankeustuomion joulukuun 19. mielenosoituksen järjestämisestä tai siihen osallistumisesta syytettynä. Puolalaisen Gazeta Wyborzan kirjeenvaihtajaa Andrei Pachobutia, joka niin ikään on yhdistyksemme jäsen, syytetään Hrodnossa juuri alkaneessa oikeudenkäynnissä solvauksesta ja presidentin kunnian häpäisystä. Suuri ongelma Valko-Venäjällä onkin, ettei sanan ja ilmaisun vapautta koskeva lainsäädäntö vastaa kansainvälisiä normeja. Perustuslaki kyllä takaa sananvapauden, mutta monet muut lait ovat sen kanssa ristiriidassa. Rikoslaissamme on useita pykäliä, joiden mukaan toimittaja voidaan syyttää kunnianloukkauksesta, ja meillä presidentti sekä korkeat virkamiehet nauttivat medioissa erityissuojaa, kun kansainvälinen käytäntö on päinvastainen. Ensimmäiset kunnianloukkaustuomiot luettiin vuonna 2002, ja nyt lakia käytetään uudelleen hyväksi.
Под угрозой закрытия находятся две лидирующие независимые газеты. Вот это одна из них, «Народная воля» и «Наша Нива». Тоже Министерство информации подало иски в хозяйственный суд о закрытии этих газет. Они раньше получали предупреждение.
Андрей Александриан мукан лаккаутусухан алла он тällä hetkellä 2 johtavaa riippumatonta lehteä. Народная воля ja Наша Нива. Aleksandriaun ja hänen järjestönsä Valko-Venäjän journalistiyhdistyksen näkemyksen mukaan syynä on se, että nämä lehdet toimivat ammatillisesti, eivätkä toistele viranomaispropagandaa, kuten valtiolliset mediat. Vuonna 1996 perustettuja 25 000 painoksena sekä venäjän että Valko-Venäjän kielellä ilmestyvä Narodnaya Volya-lehti sai jokin aika sitten kolmannen virallisen varoituksen ja viestintäministeriö haastoi sen oikeuteen. Oikeusprosessia ei ole vielä aloitettu, mutta lakkauttamisuhka vaikeuttaa lehden taloutta suuresti jo nyt, kertoo päätoimittaja Svetlana Kalinkina.
No, безусловно, потому что газета наша живет за счет подписчиков. То есть люди платят свои деньги, выписывают газету.
Ты на
25 тысяч.
Tilausmaksut ovat tärkein tulonlähteemme. Nyt kun uhkana on lehden lakkauttaminen, tilaajat eivät halua maksaa esimerkiksi puolivuotistilauksesta. Ne muutamat mainostajat, jotka uhmaavat viranomaisten painostusta, eivät myöskään halua satsata lehteemme. Valtaeliitille, poliitikoille ja korkeille virkamiehille lakkautusuhka on merkkinä siitä, että meidät voi täydellisesti eristää, eikä tiedusteluihimme tai haastattelupyyntöihimme tarvitse vaivautua vastaamaan. Lehtemme toimittajat ja koko henkilökunta elää nyt suuressa epävarmuudessa. Miten elättää itsensä ja perheensä, jos lehti lakkautetaan? Uuden työpaikan löytäminen on erittäin vaikeaa, sillä meillä on vähän ei-valtiollisia tiedotusvälineitä ja valtiollisten medioiden palvelukseen propagandajuttuja tekemään ei kukaan halua, vaikka pääsisikin, sanoo valkovenäläisen riippumattoman Narodna ja Volja-lehden päätoimittaja Svetlana Kalinkina.
Мы опубликовали интервью с лидером такой белорусской организации Молодой фронт. Но эта организация в Беларуси не зарегистрирована, и по белорусскому закону
вот Kalinkinan mukaan tiedotusvälineen ilmestymisen voi Valko-Venäjän lain mukaan kieltää vain erittäin räikeän rikkomuksen takia. Esimerkiksi sodan tai kansallisuuksien välisen vihan lietsomisesta. Narodna ja Voljan kohdalla tällaisesta ei ole kyse, vaan varoituksen syy on täysin keinotekoinen. Lehden synnyksi luettiin muun muassa se, että se julkaisi hiljan lapsena sodan kauhut Valko-Venäjällä kokeneen miehen muistelmakirjan, joka viranomaisten mielestä häpäisee ja vääristelee suuren isänmaallisen sodan muistoa. Raskauttavaa viestintäministeriön mielestä oli myös se, että lehti julkaisi Maladoi Front, nuori kaarti, järjestön johtajan haastattelun. Koska järjestö ei ole rekisteröity, sen näkemyksiä ei kuitenkaan maan medialain mukaan saa missään tiedotusvälineissä julkistaa. Svetlana Kalinkina katsookin, että kyse on tietoisesta pyrkimyksestä vaientaa lehti ja koko riippumaton media.
Сейчас ситуация еще такая подвешенная, потому что с одной стороны большое желание газета закрыть, с другой стороны Беларусь все-таки вынуждена искать какие-то контакты с Западом и в том числе обращаться за кредитами.
Maan johto on nyt puun ja kuoren välissä. Toisaalta se yrittää vaientaa epäviluiset äänet, mutta toisaalta sen on pakko ylläpitää edes jonkinlaisia suhteita länteen, jotta voisi hakea lainaa. Siksi kai meidän lehtemmekään lakkauttamisasiaa ei ole vielä alettu käsitellä oikeudessa. Kun Lukašenka lämmitteli suhteitaan länteen vuosina 2008-2009, läntisen lainoituksen ehtona oli muun muassa se, että Narodna ja Volja ja Naša Niva-lehtien ilmestyminen pitää sallia. Sitä ennen meidän oli pakko painaa lehtemme maan rajojen ulkopuolella, eikä sitä voinut levittää täällä virallisesti. Yhtenä ehtona olikin myös se, että lehtemme ja Naša Niva otettiin uudelleen valtiollisen levitysjärjestelmän piiriin. Mutta nyt kaikki on taas vaakalaudalla, toteaa Narodna ja Volja-lehden päätoimittaja Svetlana Kalinkina.
96 года существует, да, но я 5 лет только работаю здесь. Я работала в государственном информационном агентстве вот Белта. И была там политическим обозревателем.
Svetlana Kalinkina on nyt toiminut 5 vuotta Narodna ja Voljan päätoimittajana. Aikaisemmin hän työskenteli muun muassa valtion tiedotustoimistossa politiikan toimittajana, mutta kun Aleksandr Lukašenka vuonna 1994 pääsi valtaan, joutui Svetlana läheltä seuraamaan uuden presidentin tapaa toimia ja huomasi pian, ettei voi työskennellä tämän tiedotusjoukoissa. Kalinkina erosi ja aloitti riippumattoman Dilavaja-kasetan päätoimittajana, mutta viranomaiset lakkauttivat lehden vuonna 2006 ja Svetlana Kalinkina siirtyi Narodna ja Voljan päätoimittajaksi. Nyt häneltä on menossa alta siis jo toinen lehti.
До 94-го, ну, с ухода на научную работу, но работал. И к моменту прихода Лукашенко к власти, к моменту избирательной кампании 94-го года...
Pitkän linjan journalisti Eduard Melnikau työskentelee riippumattoman Belsat-tv-kanavan ajankohtaisohjelmien vetäjänä ja Vilnassa toimivan humanistisen yliopiston journalismin professorina. Mutta vuosina 1972-1994 Melnikau toimi Valko-Venäjän valtiollisen televisio- ja radiokomitean varajohtajana, eli käytännössä Valko-Venäjän television johtajana ja samalla sen poliittisen toimituksen päällikkönä. Melnikaun toimitus vastasi muun muassa television vaalidebateista ja yksikön johtajana Melnikau itse veti vaalikeskustelut vuoden 1994 presidentin vaalien pääkandidaattien välillä molemmilla äänestyskierroksilla.
Lukašenka prišel k vlasti, nova administracija, ну в общем она поставила целью уволить всех прежних работников телевидения. Но для того, чтобы это не было сопряжено с пособиями, судебными исками и так далее.
Kun Lukašenka pääsi valtaan, hän halusi päästä eroon valtion televisio- ja radiokomitean silloisista johtajista. Ja uudelleen rekisteröimällä koko komitean, hän sai sen johtoon itselleen sopivat henkilöt. Minua pyydettiin jatkamaan poliittisen toimituksen johdossa, missä työskentelinkin vuoden verran. Mutta sitten alkoivat vainot, Melnikau kertoo. Hänen työsuhteensa valtiollisessa televisiossa päättyi kuulusteluun Valko-Venäjän KGB:n johtajan työhuoneessa. Sen jälkeen Melnikau työskenteli 5 vuotta Minskissä sijaitsevan IVYn sihteeristön päätiedottajana, josta siirtyi nyttemmin lakkautetun Delavaja-kasetan toimitukseen. Melnikau työskenteli myös erilaisissa koulutus- ja консультоутитехтависса.
В этом году, когда Лукашенко фактически выдворил из Беларуси Европейский гуманитарный университет, вот, там открылась специализация массовой коммуникации журналистика, и я был принят туда профессором. И вот с тех пор работаю там.
Kun Lukašenka vuonna 2005 karkotti vuodesta 1991 Valko-Venäjällä toimineen eurooppalaisen humanistisen yliopiston maan rajojen ulkopuolelle, se siirtyi Vilnaan. Ja samana vuonna siellä aloitettiin joukkotiedotuksen opetus. Melnikau valittiin tiedekunnan johtoon. Mutta jo vuonna 1997 Melnikau oli ollut perustamassa Belsat-TV-kanavaa. Ja hän vetää jatkuvasti muun muassa viikoittaista Forum-nimistä ajankohtaisohjelmaa. Belsatin lähetykset näkyvät satelliitin välityksellä Espanjasta Uralille, ja kanavalla on noin 900 000 säännöllistä katsojaa. Tosin Belsatilla on koko toimintansa ajan ollut vaikeuksia eritoten akkreditoinnin ja tiedonsaannin suhteen, kertoo Eduard Melnikau.
Связаны прежде всего с доступом к информации. Белсат не один раз обращался в Министерство иностранных дел с официальной просьбой об предоставлении аккредитации, чтобы корреспонденты Белсата, представители могли работать здесь легально, законно. Но дело в том, что
Olemme yrittäneet saada Belsatin toimittajille akkreditointia Valko-Venäjälle, jotta he voisivat työskennellä maassa laillisesti. Mutta erityisesti vuoden 2008 jälkeen, jolloin uusi medialaki astui voimaan, viranomaiset ovat jaelleet pelkkiä kieltoja. Sen vuoksi Belsatin toimittajat eivät saa kutsuja virallisiin tiedotustilaisuuksiin, joten yhteyksiä valtiovallan edustajiin ja hallintoon ei käytännössä ole. Esimerkiksi Hrodnon aluejohto varoitti äskettäin virkamiehiä ja teollisuusjohtajia antamasta haastatteluja tai ylipäänsä mitään tietoja Valko-Venäjän johdolle vihamielisen TV-kanava Belsatin toimittajille. Mutta muun muassa monet tutkijat ja liikemiehet antavat meille haastatteluja ja teemme niiden pohjalta juttuja. Joskus ne aiheuttavat haastateltaville ongelmia, joskus taas ei. Эдуард Мельников кертов.
Что касается таких брутальных действий, то они тоже были по отношению к сотрудникам Белсата. Вот, в частности, у меня было два обыска на квартирах. И с изъятием компьютерной техники, с вызовом прокуратуры на допросы. Это было. То же самое было у многих-многих.
Mutta brutaalimpiakin keinoja Белсатин työntekijöitä vastaan on käytetty. Esimerkiksi Мельников kotona on tehty kaksi kertaa kotietsintä, viety tietokone ja muuta tekniikkaa, sekä viety hänet kuulusteluun syyttäjän virastoon. Saman ovat kokeneet myös monet muut Belsatin toimittajat. Osan työajastaan Eduard Мельников käyttää Valko-Venäjän uuden journalistipolven kasvattamiseen eurooppalaisessa humanistisessa yliopistossa Vilnassa. Suurin osa opiskelijoista palaa Valko-Venäjälle, vaikka yliopiston päättötodistusta ei maassa virallisesti hyväksytäkään. Riippumattomat työnantajat kuitenkin arvostavat koulutustamme ja palkkaavat opiskelijoitamme, kertoi Eduard Мельников tavatessamme Valko-Venäjän journalistiyhdistyksen pienessä toimistossa Minskissä kesäkuun puolivälissä.
Tämä on suuri ongelma. Образование, которое дается в государственных вузах, журналистское, все-таки строится по старому советскому образцу.
Journalistiyhdistyksen varajohtajan Andrei Aleksandriaun mukaan toimittajien koulutus on Valko-Venäjällä erittäin suuri ongelma. Valtiollisissa oppilaitoksissa koulutus tapahtuu yhä vanhan neuvostomallin mukaisesti. Eurooppalainen humanitaarinen yliopisto antaa kyllä korkeatasoista opetusta, mutta se ei riitä maan tarpeisiin. Sen vuoksi journalistiyhdistys järjestää jatkuvasti koulutusta yhdessä kumppanijärjestöjensä kanssa. Vaikka tilanne on erittäin vaikea, uskoa parempaan tulevaisuuteen luo se, että alalle kuitenkin jatkuvasti tulee uusia nuoria toimittajia. Tärkeintä on tietenkin se, että pystyisimme muuttamaan Valko-Venäjää niin, että maassa olisi normaalit elin- ja työskentelyolosuhteet, sanoo Andrei Aleksandriau.
Вообще-то говоря, лично мое мнение, но оно довольно распространено, Беларусь сейчас находится в состоянии угрозы, подвергается угрозе, в общем-то, потери национальной независимости, потому что тактика...
Mutta miten saada muutos aikaan, kun opposition johtajat ovat vankeudessa tai kotiarestissa ja vapaa tiedonvälitys valtaa pitävien kuristusotteessa? Tosin talouskriisi tuntuu jo kansalaisten kukkarossa ja panee väkisinkin ajattelemaan, kun työttömyys kasvaa, korruptio lisääntyy ja työperäinen muuttoliike entisestään kiihtyy. Valko-Venäjän talous on saatava avautumaan, sillä Venäjän öljyresursseilla ei enää voi pelata, mutta nykyinen johtomme ei kykene minkäänlaiseen dialogiin, katsoo Eduard Мельников. Andrei Aleksandriaun mukaan internet on toistaiseksi ollut suhteellisen vapaa tiedonvälityskanava, ja sen suosio on viime aikoina räjähdysmäisesti kasvanut, mikä Aleksandriaun mielestä osoittaa sen, että valkovenäläisillä on suuri tarve tietää, mitä yhteiskunnassa todella tapahtuu. Netin kautta leviää myös ruohonjuuritason liikehdintää eri puolilla maata, ja yhä suurempi joukko lähtee liikkeelle osoittamaan rauhanomaisesti mieltä, vaikka milisi jatkuvasti hajottaakin nämä mielenilmaukset kovalla kädellä, kuten viime päivien uutiset Valko-Venäjältä ovat kertoneet. Ei siis ihme, että netti on joutunut valtaapitävien erityissyyniin.
Другое дело интернет. Это зона до сих пор свободного обращения информации в Беларуси. И это зона, в которой независимая информация, независимая...
Андрей Александриан mukaan Valko-Venäjän keskeisten internet-medioiden, kuten Charter 97 tai esimerkiksi Nasha Nivan ja Narodnaya Volyan nettisivujen kävijämäärät kasvavat suorastaan räjähdysmäisesti sellaisten tapahtumien, kuten joulukuun 19. päivän mielenosoitus, devalvaatio tai huhtikuun useita kuolonuhreja vaatinut pommi-isku Minskin metrossa. Valko-Venäjällä on myös useita nettilehtiä, jotka jatkavat vuosikymmenen alkupuolella lakkautettujen lehtien toimintaa. Se ei tietenkään miellytä valtaa pitäviä, jotka yrittävät tukkia nämä kanavat. Aleksandrion mukaan viranomaisten mustalle listalle joutuneiden nettimedioiden sivuille ei nykyisin pääse esimerkiksi virastojen, kirjastojen tai yliopistojen tietokoneilta, ja nettikahviloiden kävijöiltäkin vaaditaan henkilöllisyystodistuksen näyttämistä. Valtaa pitäville epämieluisten kansalaisjärjestöjen nettisivuja häiritään jatkuvasti, ja nyt kaikilta online-medioilta vaaditaan rekisteröitymistä, mikä Valko-Venäjällä on erittäin vaikeaa, käytännössä jopa lähes mahdotonta.
Думаю, адекватны, поэтому до иных оценок быть не может. Конечно, мрачная ситуация, конечно, но не бесперспективная, вот в чем дело. Мрачно, как это бывали и хуже времена, но не было подлей, как поэт однажды сказал.
Totta kai, sananvapaustilanne Valko-Venäjällä on huono, mutta ei toivoton, uskoo Eduard Melnikau. Riippumattomien medioiden toimittajille on vaikeaa, kun he eivät halua olla vallan rakkikoiria tai salaisen palvelun agentteja, vaan toimia journalistisen etiikan mukaan. Mutta onneksi meillä on Valko-Venäjän journalistiyhdistys, jossa on jo yli 1000 jäsentä, ja erityisesti nuorten osuus kasvaa erittäin nopeasti, kun taas neuvostoperua olevassa journalistiliitossa nuoria on erittäin vähän. Journalistiyhdistys on saanut jäsenensä hyvin mukaan koulutusprosesseihin, tutustumaan länsimaisen journalismin periaatteisiin ja työtapoihin, ja järjestön kansainvälinen maine on hyvä. Vaikka valtaa pitävät sitä painostavat, he kuitenkin ymmärtävät, että sen toiminnan vaikeuttaminen tai kokonaan kieltäminen herättäisi heti huomiota Valko-Venäjän rajojen ulkopuolella, korostaa journalistiyhdistyksen veteraanijäsen Eduard Melnikau.
Белорусская ассоциация журналистов была создана в 1995 году как ответ журналистского сообщества на первые репрессии со стороны Александра Лукашенко и его власти. Президент, который пришел во власть...
Useilla kansainvälisillä huomionosoituksilla, muun muassa World Association of Newspapers -järjestön Vapauden kultakynällä ja Europarlamentin Saharov -ihmisoikeuspalkinnolla palkittu Valko-Venäjän journalistiyhdistys perustettiin vuonna 1995 vastalauseena presidentti Aleksandr Lukashenkan ja hänen hallintonsa ensimmäisiin yrityksiin tukahduttaa sananvapautta, kertoo järjestön varajohtaja Andrei Aleksandriau. Hänen mukaansa Lukashenka käytti hyväkseen 90-luvun alkupuolen medioiden vapautta tavoitellessaan valtaa, ja ymmärsi siksi varsin hyvin vapaan tiedonvälityksen vaarat omalle hallinnolleen. Niinpä Lukashenka alkoi ensi töikseen lakkauttaa riippumattomia lehtiä ja radioasemia.
Organisaatio, joka ведет, можно сказать, ежедневный мониторинг ситуации со свободой слова в стране, мониторинг нарушений свободы слова.
Valko-Venäjän journalistiyhdistys tarkkailee maan sananvapauden tilaa ja sen loukkauksia ja julkaisee päivittäin uutta aineistoa nettisivuillaan, joita toimitetaan valko-venäjäksi, venäjäksi ja englanniksi. Neljännesvuosittain julkaistaan yhteenveto sananvapaustilanteesta ja vuosittain seurantaraportti. Lisäksi journalistiyhdistys toimittaa omaa painettua lehteä ja muita julkaisuja erilaisiin koulutushankkeisiin liittyen. Kansainvälisinä kumppaneina järjestöllä on muun muassa Kansainvälinen journalistifederaatio, IFJ, ja Euroopan journalistifederaatio. Aleksandria on mukaan jäsenkoulutuksen järjestäminen on erittäin tärkeää, sillä jäsenten on hallittava 2000-luvun journalismi ja kyettävä seuraamaan sen kehitystä. Keskeinen toimintamuoto on myös toimittajien oikeusapu, jota juristin koulutuksen saaneet järjestön jäsenet antavat.
На сайте есть специальная рубрика «Вопрос-ответ», то есть любой журналист может прислать, в принципе, любой вопрос. В основном они правового характера, и мы подбираем...
Valko-Venäjän journalistiyhdistyksen nettisivuilla on kysymyksiä ja vastauksia -osasto, johon kuka tahansa toimittaja, ei vain järjestön jäsenet, voi lähettää kysymyksiä. Suurin osa koskee oikeudellisia tai työoloihin ja työehtoihin liittyviä asioita. Viime joulukuun traagisten tapahtumien jälkeen alettiin kiinnittää huomiota myös psykologisen avun antamiseen, mikä on osoittautunut erittäin tarpeelliseksi. Vastaavaa ei kukaan meillä ole aikaisemmin Valko-Venäjälle järjestänyt, Andrei Aleksandriau sanoo. Nyt meneillään on kampanja laatujournalismin puolesta, jossa työstetään toimittajan työn ammatillisia normeja, kuten miten kirjoittaa rikosten uhreista, etnisten vähemmistöjen edustajista, lapsista tai vammaisista, tai miten suhtautua oppositiopoliitikkoihin.
Но нам не нравилось, что оппозиционные кандидаты шли вот таким большим фронтом, что их было так много, что они не смогли договориться и вот выдвинуть из своих рядов ну, там, хотя бы одного-двух. Мы считали, что это проигрышная тактика. Но, честно говоря, особо...
Niin, miten esimerkiksi lakkauttamisuhan alla oleva riippumaton Narodnaja Volja-lehti kirjoitti viime presidentinvaalien oppositioehdokkaista? Päätoimittaja Svetlana Kalinkinan mukaan lehti on poliittisesti sitoutumaton, mutta se antoi kyllä palstatilaa joulukuun presidentinvaalien kaikille oppositiokandidaateille. Emme pitäneet siitä, ettei oppositio kyennyt yhdistämään voimiaan, mutta emme kuitenkaan halunneet avoimesti oppositiota kritisoida. Tilanne on toimitustyön moraalin kannalta varsin hankala. Vaikka tietysti kannatamme oppositiota ja sen kannanottoja, sitä on joskus pakko myös kritisoida. Mutta opposition edustajat närkästyvät herkästi pienemmistäkin kritiikistä, pitävät sitä jopa petturuutena. Joudummekin jatkuvasti tasapainoilemaan, sanoi päätoimittaja Svetlana Kalinkina, jonka mielestä presidentinvaalien jälkeiset sinänsä traagiset tapahtumat massapidätyksineen toisaalta selkiyttävät tilannetta Valko-Venäjällä.
С моральной точки зрения очень тяжелая ситуация, потому что когда после президентских выборов мы увидели, что вот даже если человек вообще ни в чем не виновен, ему ничего не могут предъявить, он все равно может быть арестован и осужден, то, конечно, это, ну, это такое было для нас понимание того, что...
Kun ajatellaan niitä lähes 17 vuotta, jotka Lukašenka on ollut vallassa, on tämänhetkinen tilanne kaikkein vaikein. Näimme, ettei Valko-Venäjällä ole minkäänlaista lainmukaisuutta, kun vaalien jälkeen järjestetyssä mielenosoituksessa jopa viattomia ohikulkijoita pidätettiin ja heitettiin eristysselliin. Kuka tahansa voi joutua poliisin tai KGB:n uhriksi, kun johdolta tulee käsky, sillä valtaa pitävät jakavat kansan omiin ja vihollisiin. Keskitietä ei ole. Tämä on avannut monien kansalaisten silmät näkemään Lukašenkan vallan todellisen luonteen ja tajuamaan, ettei kansalaisvapauksien ja oikeuksien polkemiseen voi suhtautua välinpitämättömästi.
Нам нужно работать, как мы работали, но сейчас хотя бы 30-33% ужаться, сократить за счет себестоимости. В сельском хозяйстве конь не валялся. Да. Это мы можем сделать. Деньги не разбрасывать. Кстати, глава государства заявил...